Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Desemba 4 mwaka 2017. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi, miongoni mwa habari zetu ni rais wa Marekani Donald Trump asema hajawahi kuzuia uchunguzi dhidi ya mshauri wake wa zamani wa usalama. Na huko nchini Tanzania, mbunge wa upinzani Joshua Nassari aelezea kuhofia kukaa nyumbani kwake kutokana na kushambuliwa siku ya Ijumaa usiku.
Ni kweli nyumbani kwangu atakuwa salama, ni kweli maisha yangu yako hatarini kama vile nimelalamika siku zilizopita.
Na katika jamii na maendeleo, Burundi yaelezea juhudi zinazofanyika kuboresha miundombinu kurahisisha usafirishaji wa bidhaa kutoka bandari ya Dar es Salaam kwenda nchini Burundi.
Lake Tanganyika ikitumiwa kwa kusafirisha watu na vitu, anaweza kupatikana nafuu kwa juu, pesa zinaweza zikakuwa chini, kapunguka asilimia 40.
Naam, hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Rais wa Marekani Donald Trump kupitia mfululizo wa ujumbe wa Twitter kutoka White House ameishambulia idara ya upelelezi ya Marekani FBI na kusema hakuwahi kumtaka mkurugenzi wake wa zamani James Comey asimamishe uchunguzi wa aliyekuwa mshauri wake wa masuala ya usalama wa taifa Michael Flynn kuhusu mawasiliano yake na balozi wa Russia mjini Washington. Rais Trump alisema kupitia Twitter kwamba hadhi ya FBI imeshuka kuliko wakati wowote katika historia, lakini utawala wake utairudisha idara hiyo katika ubora wake. Kupitia ujumbe tofauti kuhusu maelezo ya mkurugenzi wa zamani wa FBI James Comey aliyoyatoa kwa bunge kwamba rais alimtaka kusimamisha uchunguzi wa Flynn, Rais Trump amesema kwamba ni habari nyingine za uongo zinazoelezea uongo mwingine wa James Comey. Muungano wa upinzani wa NASA nchini Kenya unasema mmoja wa wanachama wake mwandamizi amekamatwa Kwale, pwani ya nchi hiyo, na mpaka sasa hawajui kile kinachoendelea. NASA imemtaja mchumi David Ndii kuwa aliwekwa nguvuni katika eneo la Diani jana jioni. Katika taarifa iliyotolewa na mshauri wa kiongozi wa NASA Raila Odinga, Salim Lone, imeeleza kwamba familia ya mwanachama huyo iliambiwa kwamba amepelekwa katika kituo cha polisi cha Diani, lakini walipofika kituoni hapo familia ilielezwa kwamba hakuwepo na hawana taarifa za kule alipo. Hakuna sababu iliyoelezwa kumfanya akamatwe. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wanachama wa NASA wanaendelea na juhudi za kumtafuta na kujua kilichomsibu. Makamu wa rais wa zamani wa Nigeria Atiku Abubakar na mshirika mkuu wa rais Muhammadu Buhari amesema jana Jumapili kuna kwamba anajiunga na upinzani baada ya kuondoka katika chama tawala cha All Progressive Congress APC mwezi uliopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Abubakar ni mwanasiasa wa kwanza wa juu kuashiria azma ya kuwania urais, ambapo anatarajia kushindana na Buhari mwenye umri wa miaka 74. Buhari alichukua madaraka mwaka 2015, lakini ugonjwa kwa muda mrefu ulimfanya asiwepo kuhudumu kwa muda mrefu mwaka huu. Abubakar yuko tayari kuwania urais mwaka 2019. Msemaji wake amesema mwezi uliopita alipoondoka kwenye APC hakushirikisha jana Jumapili wapo atakuwa mgombea wa upinzani kwa tiketi ya chama cha People's Democratic Party. Marekani imeijulisha Umoja wa Mataifa kwamba haitashiriki tena katika mpango wa uhamiaji maarufu kama Global Compact on Immigration. Khadija Riyami anasoma ripoti kamili.
Katika taarifa iliyotolewa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson, imesema kwamba programu hiyo haiendani na sera za uhamiaji za Marekani. Tutaendelea kujihusisha na masuala kadhaa ya Umoja Mataifa katika hili. Hatuwezi kulifanya hilo kuunga mkono utaratibu ambao unadumaza haki ya utaifa wa Marekani kuimarisha sheria zetu za uhamiaji na kulinda mipaka yetu, amesema Tillerson. Mwaka 2016 mataifa 193 na chama wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa kwa kauli moja lipitisha tamko la kisiasa ambalo si la kisheria, ambalo lilikuwa mahususi kwa ajili ya wakimbizi na wahamiaji, wakiahidi kulinda haki za wakimbizi, kuwasaidia kuwapatia makazi na kuhakikisha na fursa ya kupata elimu na ajira. Ubalozi wa Marekani katika Umoja Mataifa umesema katika taarifa yake siku ya Jumamosi kwamba tamko hilo lina vipengele kadhaa ambavyo haviendani na sera ya uhamiaji na wakimbizi ya Marekani na misingi ya uhamiaji ya utawala wa Trump.
Senator mwandamizi wa Republican Lindsey Graham amesema hapo jana kwamba muda umefika kuanza kuondoa wanafamilia wa wanajeshi wa Marekani nchini Korea Kusini. Amesema haingii kilini kupeleka wenza na watoto wa wanajeshi Korea Kusini wakati kuna vitisho kutoka Korea ya Kaskazini. Graham alizungumza hayo katika mahojiano na kituo cha televisheni cha CBS na kusisitiza kwamba huu ni muda mwafaka wa kuondoa wanafamilia wa wanajeshi nchini Korea Kusini. Wiki iliyopita Korea Kaskazini ilifanya jaribio lingine la kombora la masafa ya mbali, ambapo waangalizi wanasema kombora hilo lina uwezo wa kushambulia Marekani. Mpaka sasa hilo ndilo jaribio la kombora linaloonekana kuwa na nguvu zaidi. Mapambano ya bunduki yalizuka katika mji mkuu wa Yemen Sanaa wakati muungano wa waasi wa Kishia wanaoungwa mkono na Iran unaojulikana kama Wahudhi na rais wa zamani wa nchi hiyo Ali Abdullah Saleh kuonekana kusambaratika. Pande hizo mbili ziliungana miaka mitatu iliyopita na kumfukuza rais wa Yemen aliyekuwa akitambuliwa kimataifa Abdurrabu Mansur Hadi na kukimbia nchi na kuomba msaada wa kijeshi kutoka Saudi Arabia. Ofisi ya siasa ya Wahodhi imemshutumu rais wa zamani Saleh kwa kupanga mapinduzi dhidi ya muungano ambao haukuwahi kumwamini baada ya kutaka kufanyika mazungumzo ya ushirika wa Saudi Arabia. Katika hotuba iliyoonyeshwa kupitia televisheni, Saleh ametoa mwito wa kutaka kuacha kuzingirwa kwa bandari ya Yemen pamoja na kuanza kwa kurasa mpya wa kufanya kazi kwa nia njema. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa unajaribu kuondoa takriban wafanyakazi 140 wa misaada kutoka katika mji mkuu wa Yemen, huku kukiwepo na mapigano makali ambayo yamefunga njia ya barabara ya kwenda uwanja wa ndege, na hivyo wanasubiri ruhusa kutoka kwa ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia. Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya misaada yamesema jana Jumapili ushirika ulipiga mabomu maeneo ya Wahudhi mjini Sanaa wakati wa usiku, wakazi na vyombo vya habari vya ndani vimesema, wakilenga kuongeza uungwaji mkono kwa wafuasi wa rais wa zamani wa Yemen Ali Abdullah Saleh wanaopambana na kundi la Wahodhi ambalo lina uhusiano na Iran. Kundi la ndege moja ambayo ipo imetokea nchini Djibouti inasubiri idhini kwa ajili ya kubeba wafanyakazi wa kimataifa 140 wa misaada. Afisa wa Umoja wa Mataifa mjini Sanaa ameliambia shirika la habari la Reuters.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopo umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Tanzania, ambapo mbunge wa jimbo la Arumeru, Joshua Nassari, kwa tiketi ya chama cha upinzani cha Chadema, alishambuliwa Ijumaa usiku nyumbani kwake katika eneo la Usariva mkoani Arusha. Muda mfupi uliopita nilipata fursa ya kuongea naye na anaanza kuelezea kuhusu tukio hilo.
Nilisikia vita nje kati ya mbwa
pamoja na vitu au watu wasiojulikana. Na baada ya kachache nikasikia milio kwanza wa risasi na wa pili wa risasi, ambayo ni lazima na mimi kuingia chumbani kwangu kutafuta mahali ambako iko silaha ambayo naimiliki kihalali ya bunduki kubwa aina ya rifle. Na mimi nikaanza kupurusha risasi hewani na wakajibu. Baada ya muda fulani zilisimama na mimi nikabaki salama, lakini ni kweli nimevamiwa, ni kweli nyumbani kwangu hapakuwa salama, ni kweli maisha yangu yako hatarini kama ambavyo nimelalamika siku zilizopita.
Je, polisi labda wanasemaje kuhusu tukio hili?
Mimi naishi takriban kilomita 2 tu ama 3 kutoka makao makuu ya polisi wilaya. Kwa siishi mbali, naishi jirani. Lakini tangu tukio lilipotokea, na risasi nyingi karibia 20 kupigwa kusikika milio, hakuna polisi aliyetokea nyumbani kwangu. Usiku huo nilipiga simu kwa namba 2 nilizonazo za mkuu wa polisi wilaya. Zote hazikupatikana. Nikatuma jumbe za message kwa namba zote 2, zote hazikujibiwa. Na katika kuhangaika nikiwa kwa ndani ya state ya kupani, nimepiga simu hata kwa mkuu wa polisi wa wilaya ambaye amekwisha kuondoka, alihamishiwa kwenda wilaya nyingine nchi. Na huyo ndiye aliyepokea simu yangu usiku wa majira hayo. Lakini bahati mbaya hayuko ndani ya wilaya yangu. Kwa baada ya mazingira kujitokeza, nilikimbia nyumbani, sikulala nyumbani kwangu, nilikwenda kulala kwingine kusikofahamika bila mawasiliano mpaka kesho yake asubuhi palipokucha. Nikatafuta viongozi ambao tulikuwa nao, viongozi wenzangu akiwemo mbunge mwenzangu wa jimbo la Arusha mjini Mheshimiwa Lema, na tukaenda pamoja polisi majira ya 3, tukaandika maelezo. Hiyo ni siku ya 2, na baada ya kutoka hapo ndipo polisi walipoambatana mimi kwenda nyumbani kwangu. Kwa bahati mbaya sana, kwa masikitiko makubwa, nimesikia kwamba kamanda wa polisi wa mkoa wa Arusha ndugu Charles Mkumu amezungumza na anasema kwamba mimi sikutoa ushirikiano polisi, lakini polisi walikuja nyumbani kwangu wakafanya uchunguzi bila kupewa taarifa. Bila kupewa taarifa sio kweli, na hawakufika, hawakuchukua hatua yoyote mpaka pale mimi nilipofika polisi na wakaja nyumbani kwangu.
Je, umeweza kuzungumza labda na spika wa bunge au wahusika kuweza kujaribu kuelezea tatizo ulizonalo?
Juzi siku ya Ijumaa, jana siku ya Jumamosi nzima, leo Jumapili siku nzima, usiku huu ndio nimepokea simu ya spika wa bunge majira ya 4:00 na 8:00 akitaka kunijulia hali, kujua nini kimetokea. Kwa ninashukuru kama nimepata simu yake, ingaje naamini imechelewa vile vile. Lakini hakuna polisi aliyenipigia simu, huyo RPC anayezungumza kunipigia simu, RCO hajanipigia simu, sijui na hakuna mtu aliyenipigia simu. Mtu pekee ambaye naheshimu simu yake alikuja kwangu jana ni waziri wa mambo ya ndani wa nchi.
Ni Joshua Nasari, mbunge wa Arumeru, akizungumza nasi kutoka Arusha, Tanzania. Kwa mujibu wa habari tulizopata, kamanda wa polisi wa mkoa wa Arusha Charles Mkumbo amethibitisha kuhusu tukio hilo na kuelezea kuwa uchunguzi unaendelea. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hapo jana ameapa kutoiruhusu Iran kujiingiza kijeshi nchini Syria kupitia ujumbe uliorekodiwa na kuwasilishwa katika mkutano uliofanyika hapa mjini Washington. Kauli hiyo imetolewa ikiwa ni siku moja baada ya Israel kushambulia kambi inayoshutumiwa kuwa ya Iran nje ya Damascus na kushirikisha mashirika mashariki ya kati kwamba inaingia katika hatua nyingine ya mgogoro baada ya majibizano baina ya Israel na Iran. Waziri Mkuu Netanyahu amesema hawataruhusu kuona hilo linatokea kwa Iran kujipanua kijeshi nchini Syria, ambayo ipo katika harakati hizo kwa ajili ya kulimaliza taifa la Israel. Rais wa Palestina Mahmoud Abbas ameionya Marekani kwa kuitambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel na kuhamisha ubalozi wake kutoka Tel Aviv kunaweza kuvuruga mchakato wa amani wa Mashariki ya Kati. Ripoti zinasema Rais Donald Trump anaweza kutoa tangazo hilo Jumatatu. Anaweza kutangaza kwamba Marekani inatambua Jerusalem kuwa ni mji mkuu, lakini akasitisha kuhamisha ubalozi mjini humo. Rais Trump aliweka ahadi ya kutambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel katika ahadi zake za kampeni. Mara kadhaa Rais Abbas amekuwa akipinga hatua hiyo. Washauri wake wanasema alitumia muda mwingi jana Jumapili kuwapigia simu viongozi kadhaa kuelezea hatari ya uamuzi wowote wa kupeleka ubalozi ama kutambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel. Na kiongozi wa wanamgambo wa Pakistan mwenye msimamo mkali ambaye anashutumiwa kupanga mashambulizi ya kigaidi nchini India anasema kundi lake litashiriki katika uchaguzi wa kitaifa wa majimbo wa mwaka wa 2018 kumradhi. Hafiz Mohamed Said, kiongozi wa kundi la Jamaat Udawa, aliongea na wanahabari mjini Lahore hapo jana. Marekani imelitaja kundi hilo ni la kigaidi, na kiongozi huyo siku chache zilizopita aliachiliwa katika kifungo cha mwaka mzima cha nyumbani kwake na kutotakiwa kushiriki siasa kwa miaka mingi. Lakini Said anasema huu ni muda muafaka kuingia katika siasa za nchi na kuendeleza harakati za jimbo la Kashmir.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na sasa basi tunawaletea ripoti za waandishi wetu. Serikali ya Uholanzi imetishia kusitisha msaada wake wa kifedha kwa Uganda endapo jeshi la polisi nchini humo litaendelea kuwakandamiza waandishi wa habari na kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya wanasiasa wa upinzani. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anatupasha zaidi.
Balozi wa Uholanzi nchini Uganda, Henk Jan Bakker, ameeleza kwamba serikali ya nchi yake inafuatilia mwenendo wa maafisa wa polisi nchini Uganda, akisisitiza kwamba utendakazi wake unatia doa katika masuala ya demokrasia na usalama wa nchi. Katika uzinduzi wa ripoti ya kila mwaka kuhusu utendakazi wa polisi wa Uganda na idara ya mahakama, Bakker ameeleza kwamba serikali ya Uholanzi inasikitika jinsi polisi wanavyowakandamiza waandishi wa habari, wanasiasa pamoja na mashirika yasiyo ya kijamii hasa yanayojihusisha na masuala ya demokrasia. Ametishia kwamba iwapo polisi wataendelea kutumia nguvu kuzidi kiasi, basi Uholanzi itasitisha ushirikiano wake na Uganda. Tunafuatilia vitendo vya polisi kote nchini na hatuwezi kuendelea kufadhili nchi inayokandamiza haki za watu. Uholanzi pia inataka wahusika katika uvamizi wa kijeshi kwenye makao ya mfalme wa jamii ya Ruwenzururu wilayani Kasese wakamatwe. Uvamizi huo wa kijeshi mnamo Novemba mwaka 2016 ulisababisha vifo vya watu 105. No independent investigation has been conducted. Hakuna uchunguzi usiyegemea upande wote umefanyika na waathirika bado wanasubiri haki. Raia wamekamatwa na kufikishwa mahakamani, lakini hakuna polisi au mwanajeshi amechunguzwa. Jaji mkuu wa Uganda Bart Katureebe anakubaliana na Uholanzi kwamba mienendo ya polisi wa Uganda inaharibu mazuri na mafanikio yote ambayo yamenakiliwa katika historia ya uhuru wa Uganda. Polisi wa Uganda wameorodheshwa miongoni mwa polisi ambao utendakazi wao unakosa maadili kote duniani, ikishikilia nafasi ya 124 kati ya nchi 127 zilizofanyiwa utafiti. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Shirika la wakimbizi la Umoja Mataifa UNHCR linaripoti kwamba idadi ya wakimbizi waliokimbia Zambia kutokana na ghasia za wanamgambo katika wilaya Katanga ya juu na Tanganyika imepindukia 12,000. Mwenzangu Abdu Shakur Abud anatusomea ripoti ya Lisa Schlein kutoka Geneva.
UNHCR inaeleza kwamba kiasi cha wakimbizi 8,400 wamewasili Zambia mnamo miezi mitatu tu iliyopita, ikimaanisha hali inazidi kuwa mbaya huko kusini mashariki mwa Kongo. Inaripotiwa kwamba wanajeshi wa serikali wanawaua raia wanapokabiliana na uasi huko Katanga ya juu na Tanganyika, uasi unaopinga kuendelea kwa utawala wa Joseph Kabila. Msemaji wa UNHCR mjini Geneva, Barbara Baloch, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba kutokana na kuongezeka kwa hali ya wasiwasi kote nchini Kongo, kuna zaidi ya watu 4,000,000 waliokimbia makazi yao, na mnamo mwezi mmoja tu uliopita kuna watu 200,000 waliokimbia makazi yao katika majimbo mbalimbali ya nchi hiyo.
When you do the math, the rough total of internal displacement comes to around 6,000.
Unapofanya hesabu unakuta idadi jumla kwa makadirio ya watu wanaopoteza makazi yao ni karibu watu 6,500 wanaolazimika kukimbia makazi yao kila siku. Wakimbizi wanaowasili wanasema wanahofia kwamba hasia zinapoongezeka basi kutakuwepo na watu zaidi watakaolazimika kukimbia kutoka DRC kuelekea Zambia.
Baloch anasema karibu 80% wa wakimbizi ni wanawake na watoto wanaolazimika kukimbia kutokana na ukatili unaoongezeka unaofanywa na wanamgambo. Anasema inaripotiwa kwamba wananchi wanauliwa, wanawake wanabakwa, mali kuporwa na nyumba kutiwa moto. Msemaji huyu anasema UNHCR na washirika wake wanahitaji kwa dharura fedha zaidi kujenga makazi mapya Zambia na kutoa msaada wa kuokoa maisha kwa wakimbizi wanaozidi kuongezeka. Baloch anasema shughuli za huduma dharura nchini Kongo na Zambia hazina fedha za kutosha, akisema ni chini ya robo moja ya dola milioni 230 ya fedha zinazohitajika kuendesha kazi zao ndizo zimeweza kupatikana hadi hivi sasa.
Leo katika jamii na maendeleo tunaelekea huko nchini Burundi ambako tunaangazia mpango wa Benki ya Dunia wa kuimarisha miundombinu ya usafirishaji wa watu na mizigo kupitia kile kinachofahamika kama Central Corridor, yani kutoka bandari ya Dar es Salaam hadi Kigoma kupitia kwa njia ya reli, alafu kutoka Kigoma hadi Bujumbura kupitia ziwa Tanganyika. Matumizi ya njia hiyo pamoja na kuwapa faida raia milioni 12 wanaoishi kwenye mwambao wa ziwa Tanganyika yatapunguza pia kwa 40% gharama za usafirishaji mizigo kutoka Dar es Salaam hadi Burundi. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidal Hakizimana ametuandalia makala ifuatayo.
Burundi inapitisha Tanzania 80% ya biashara vyote Burundi inaotoa nje.
Njia za kuingiza biashara hizo ni mbili. Moja ni kupitia barabara hadi mpaka wa Kobero mkoani Muinga kaskazini mwa Burundi, na pili ni kutoka bandari ya Dar es Salaam na Kigoma kupitia njia ya reli na Kigoma hadi Bujumbura kupitia maji ya ziwa Tanganyika. Benki Kuu ya Dunia iliahidi kutoa bahasha ya milioni 600 dola za Kimarekani kwa ajili ya kuimarisha miundombinu ya usafirishaji wa watu na mizigo kupitia njia hiyo ya pili maarufu kama Central Corridor ama ukande wa kati. Mkuu wa shirika linalosaidia katika usafirishaji wa watu na mizigo kupitia ukanda huo wa kati ni Diodone Dukundane.
Katika miaka au miezi hii nchi nyingi za Afrika ziko zinaangalia jinsi zinaweza kuboresha na kukuza biashara kati yazo. Inakuwa rahisi kufanya biashara na jirani, inakuwa rahisi kufanya biashara na mtu ambao yuko karibu kuliko kuanzia biashara na mtu ambaye yuko mbali.
Jean-Marie Nibiranije anayeongoza mamlaka ya bonde la ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika Authority, anasema hii itachangia pakubwa katika kupunguza gharama za usafirishaji wa mizigo na watu hadi nchini Burundi kwa 40%.
Tizama leo Lake Tanganyika haitumui sana. Na sisi mnajua Lake Tanganyika ikitumiwa kwa kusafirisha watu na vitu panaweza kupatikana nafuu, kwa juu pesa zinaweza zikakuwa chini zikapunguka 40%. Kuonesha kama huu mradi utakuwa muhimu sana kwa nchi zote zenye zinagawa Tanganyika na nchi pia jirani zetu ziko kwenye basin.
Nchi hizo ni pamoja na Rwanda, Burundi, Zambia, Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkutano wa wataalamu kutoka nchi hizo ulifanyika mwanzoni mwa mwezi uliopita kutathmini mpango wa pamoja kuimarisha usafirishaji wa watu na mizigo kupitia njia hiyo ya kati ama Central Corridor. Mwakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alisema wao wataomba baadhi ya bandari kwenye ziwa Tanganyika upande wa Kongo zitengenezwe.
Mabandari yote yenye mtandao wa Tanganyika ngambo yetu tunapenda itengenezwe kupya. Nataja bandari ya Kalemi, bandari ya Kalundu, bandari ya Baraka na nyingine inaitwa Moba. ile ikitengenezwa itakuwa vizuri sana na mambo ya uchukuzi itakuwa bora kabisa kati ya miji yote yenyeo mtandao wa Tanganyika yetu.
Hali kadhalika upande wa Burundi wanapendekeza bandari tatu zikarabatiwe.
Tugerageje kudoma ko ivuko twifuza
kwa hapa. Waziri wa Burundi wa uchukuzi Jean Bosco Ntunzwenimana anasema wanapendekeza bandari ya Bujumbura ikarabatiwe na patengwe mahali pa kutengenezea maboti. Anasema tunatamani pia bandari ya Rumonge ijengwe kwa msaada huu wa Benki Kuu ya Dunia na pia bandari ya Kabonga ikarabatiwe. Milioni 500 kati ya hizo 600 dola za Kimarekani zimepangwa kutumiwa katika ukarabati wa bandari kwenye ziwa Tanganyika, huku 100 zinazosalia zikiwa zilipangwa kutumiwa katika uhifadhi wa mazingira kwenye ziwa hilo. Baadhi ya wafanyabiashara wameanza kusifu mradi huo.
Inatoka kontena yako Dar es Salaam kwa reli inakuja mpaka Kigoma na kutoka Kigoma inakuja kwa maji hapo sasa, na transport ya Mumbai ndio iko cheap sana. Hayo itakuwa ni kitu muhimu sana kwa juu, itakuwa ni distance itakuwa kidogo. Kutoka hapa mpaka Isaka ni kilomita karibu 600 na mpaka Dar es Salaam ni 1620. Hivyo unajua kama kilomita 1000 zinatoka kwa distance ni kitu muhimu sana.
Wafanyabiashara wengi wanatumikisha mtandao kutoka Dar es Salaam kuingia Burundi. Kwa juu huu mtandao ni karibu sana kuliko mtandao wa kutoka Mombasa kufika Bujumbura. Na ndio maana hiyo fasi ya karibu unasikia unalipa pesa ya transport ndogo.
Mradi huu utakuwa na manufaa makubwa kwa raia milioni 12 kutoka mataifa mbalimbali yanayoishi karibu na ziwa Tanganyika.
Mimi naitwa David Thomas Tesha, ni dereva wa Tanzania. Nchi zangu ambazo natembelea ni Uganda, Zambia, Burundi, Malawi.
Safari zangu nakuwa ndege zote. Nakuja Burundi, naenda Rwanda, naenda Kongo, naenda Malawi, Zambia.
Lakini swali ambalo bado ni kitandawili ni hatima ya madereva hao na waajiri wao waliowekeza katika kununua malori yanayoleta bidhaa hapa nchini kupitia barabara. Mimi ni Hajara Kizimana kwa niaba ya Jamii na Maendeleo, Bujumbura.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kwa sasa. Basi karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Idi Ligongo.
Rais wa Marekani Donald Trump kupitia mfululizo wa ujumbe wa Twitter kutoka White House ameishambulia idara ya upelelezi ya Marekani FBI na kusema hakuwahi kumtaka mkurugenzi wake wa zamani James Comey asimamishe uchunguzi wa aliyekuwa mshauri wake wa masuala ya usalama wa taifa Michael Flynn kuhusu mawasiliano yake na balozi wa Russia mjini Washington. Muungano wa upinzani wa NASA nchini Kenya unasema mmoja wa wanachama wake mwandamizi amekamatwa Kwale, pwani ya nchi hiyo, na mpaka sasa hawajui kile kinachoendelea. NASA imemtaja mchumi David Ndii kuwa aliwekwa nguvuni katika eneo la Diani jana jioni. Katika taarifa iliyotolewa na mshauri wa kiongozi wa NASA Raila Odinga, Salim Don imeeleza kwamba familia ya mwanachama huyo iliambiwa kwamba amepelekwa katika kituo cha polisi cha Diani, lakini alipofika kituoni hapo hakuwepo, na familia yake ikaelezwa kwamba hawana taarifa ya kule aliko. Makamu wa rais wa zamani wa Nigeria Atiku Abubakar na mshirika mkuu wa rais Muhammadu Buhari amesema jana Jumapili kwamba anajiunga na upinzani baada ya kuondoka katika chama cha tawala cha All Progressive Congress APC mwezi uliopita. Marekani imeijulisha Umoja wa Mataifa kwamba haitashiriki tena katika mpango wa uhamiaji maarufu kama Global Compact on Migration.
Naam, na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose basi kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express. Kama kawaida ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Saida Hamdun, Mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.